Dobro jutro, želim vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Ja, hvala lepa. Povejte, smo vas prebudili ali se vaše jutra ponavadi začenjajo takole zgodaj?
Običajno se začnejo bolj zgodaj, tako da je to klasično, da sem že prebujena.
Lepo. Povejte, minuli teden je bil za vas zagotovo eden najpomembnejših. V Ljubljani ste predstavili svojo knjigo Kako uspešno sodelovati z mediji. Zakaj ste se odločili napisati ta priročnik?
Vito, že nekaj let predavam različnim ciljnim skupnostim, predvsem pa tudi PR-ovcem o tem, kako uspešno sodelovati z mediji. In enkrat sem pa rekla, mogoče bi bilo pa v redu, če bilo vse to zapisano, da se ne rabi človek ponavljati, in tako so, tako je bil en klepet, iz katerega je potem nastala realizacija, to se pravi. Nekaj člankov na to temo sem tudi že prej pisala za posameznike, ne vem, za menedžere, za poslovne sekretarke, za učitelje, skratka za različne ciljne skupine. In ko sem razmišljala, da v slovenskem prostoru še nimamo tovrstnega priročnika, je počasi mogoče za misli nastala taka bolj konkretna ideja, ki se je potem tudi izpeljala.
V priročniku je izbranih ogromno podatkov, informacij pa napotkov. Bi katere teme, ki jih obravnavate, želeli še posebej izpostaviti, ker so mogoče zdaj zelo aktualne?
V prvi vrsti gre za celoten priročnik, v katerem so zajeti direktno napotki. Zapravo, opisani so, kako je treba uspešno sodelovati z mediji, pri čemer sem izhajala iz mojih konkretnih izkušenj, napak, ki sem jih naredila oziroma imela sama. Poudarek je na tem, da pogosto krat, ko sem se pogovarjala z ljudmi, se rekla, da imajo strah do novinarjev, odpor ali pa da so stvari vzete iz konteksta, da novinari ne pišejo po pravici in tako naprej. Zato je osrednji del moje knjige je izpostavljeno, kako uspešno sodelovati z mediji, z novinarji. To se pravi, kdo so novinarji, kako oni funkcionirajo, kakšen je njihov urnik. Zato, ker če poznamo te stvari, potem z njimi lahko lažje delamo. In ker večina ljudi, ki dela za novinarje, vsekakor ni bila novinarja ali pa nima tovrstnih izkušenj, mislim, da je res najbolj fajn, da se to spoznajo, da se pravi, kakšen njihov urnik, zakaj se novinarji odločijo za določene teme, če se odločajo, v kolikem času morajo o njih poročati, kako jih napišejo, kakšna je njihova politika, da se pravi, zakaj se za nekaj odločijo, za nekaj ne, da se pravi, kakšna je njihova politika pisanja, uredništvo in tako naprej. Tako da v srednji del je izpostavljen temu, kdo so novinarji, kako funkcionirajo, in potem, ko to poznamo, kako vzpostavimo odnose z njimi, skratka gre za neko dolgoročno gradnjo. Niso pa novinarji edina javnost, s katero komuniciramo, z vsemem poglavju vključila tudi pomembno vlogo zaposlenih v podjetju. Mi imamo seveda potem še vse številne druge javnosti, s katerimi moramo delati, recimo sploh kot PR-ovci, vendar sem se tukaj res bolj osredotočila sem na novinarje in vmes dala še zaposlene. Pa ni edina stvar samo to, kako pišemo z novinarjem in funkcioniramo, ampak imamo še ostale stvari, to se pravi, da smo mi pripravljeni, da lahko takrat, kadar je treba z njimi delati, da lahko res dobro delamo. Pomeni, da imamo tudi ene stvari že naprej pripravljene. Smo pripravljeni, kako reagirati v krizi, potem na javne nastope, imamo pripravljene fotografije. Znamo narediti komunikacijski načrt, kada gre za večji dogodek, ki ga imajo posamezna podjetja. Se pravi, da znamo delati in napovedi in sporočila za javnost, da so zanimiva, da smo pri tem lahko uspešni. In to so ene od osnovnih tem, ki jih izpostavim. Na koncu sem pa zaključila še prav poglavja, kaj se mora vedeti poslovna sekretarka, o tem, kako uspešno so vladmedi, in na drugi strani menedžeri oziroma župani oziroma vodilni kadri, kajti zavedam se, da so to ravno kadri, ki imajo manj časa, je pa sodelovanje, uspešno sodelovanje predstavniki sedmih ciljev za njih toliko bolj pomembno.
No, zdaj ste nekaj v tem smislu sicer že povedali, ampak vseeno, komu predvsem pa lahko ta knjiga pomaga, komu je ekstra namenjena, če lahko tako rečem?
Tako, kar je v bistvu že v naslovu, priročnik za vsakogar, je pomišljeno popolnoma za vsakogar, ki se kadarkoli sreča z mediji, ali sodeluje z njimi, ali pa načrtuje, da bo z njimi sodeloval oziroma želi. To ni mišljeno za neke strokovnjake, ki so že tam otropiti, ampak res v bistvu, če izhajam od menedžerjev, županov, poslovnih sekretark, učiteljev, obrtnikov, skratka popolnoma za vsakogar, ki res želi sodelovati z mediji in seveda bistveno je, da želi, da je tudi rezultat dober, skratka, da imamo tudi nek efekt in zato je tudi v bistvu podnaslov priročnik za vsakogar, kjer pa res izhajam konkretno iz mojih izkušenj, ki sem jih imela, napak, napotkov, skratka, podarek je na praksi.
Vaše poklicno delo je sicer vse skozi prepleteno z mediji. Kakšno vlogo ima oziroma kakšno moč imajo mediji po vašem mnenju danes?
Če izhajam iz tega, recimo kot PR-ovec, vse javnosti, ki nas obdajajo, zahtevajo spoštovanje. Tako da iz tega vidika ne moremo delati razlike in z javnostmi, s katerimi delamo, jih je tako več. Res pa je, da so mediji tisti, ki dominirajo, ki imajo veliko moč. Ravno zaradi tega, ker če mediji nekaj napišejo, bo objavljeno in s tem pride do vseh ostalih javnosti. Če se sem z nekom posameznikom pogovarjaš, je vsekakor pomemben, ampak je ta moč veliko manjša. Iz tega tudi izhajam, da je treba medije spoštovati, imeti odnos z njimi. Skratka se pogovarjati in spominjam se, da sama, ko sem bila novinarka, sem pogosto krat opazila, da je ravno ta vidik spoštovanja veliko krat manjkal pri mojih sogovornikih, ki so bili včasih tudi na zelo visokih pozicijah.
Verjetno vam med pisanjem knjige ni uspelo odpotovati na kakšno daljše potovanje. Načrtujete zdaj katerega?
Je knjiga v zadnjem času zahtevala kar malo več energije, kot sem sama pričakovala, ampak vsekako je bil to nek izziv. Potovanji sem pa že od nekdaj rekla, da ne želim govoriti naprej, kakor omenim naprej, kakšna stvar se potem ni realizirala in mogoče, da sem lahko to malo vraževerna, tako da iz tega vidika bom pa videla, kaj bo čas prinesel.
Torej, točno tako, kot ste rekli. Ja, Andreja Jernejčič, najlepša hvala vam za vaš čas. Mogoče dodamo k temu samo še povabilo k ogledu vaše spletne strani www.andreja-jernejcic.com. Je prav, kaj ne da?
Ja, hvala lepo za povabilo in tudi vsem vam, tako kot vašim poslušalkam in poslušalcem, želim prijeten in uspešen skok v novi teden.
Hvala in lep dan tudi vam. Srečno.
Hvala lepa.
Dobro jutro.